Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 10. Vi har de forgangne 9 søndage studeret Esras bog. Se kapitel for kapitel på, hvad det var, der skete dengang Esra han levede. Det vil sige, de første 6 kapitler er skrevet eller foregår 100 år før Esra overhovedet blev til. Det handlede om, hvordan at jøderne havde været i fangenskab i Babylon, men fik lov til at tage tilbage til Jerusalem for at genopbygge templet. Der tog de tilbage med Zerubbabel, en af Davids efterkommere, og de tog tilbage med en af ypperste præsterne ved navn Josva. Og de fik samlet folket således, at templet kunne genopbygges. Og de fik genopbygget templet. Det er det, de første 6 kapitler handler om. I det, vi så kom til kapitel 7, så kommer Esra på scenen. Esra, han var præst, det vil sige, han var i Levis stamme, og hans familie var ikke kommet med tilbage til Jerusalem i første omgang. Men han sidder der tilbage i Babylon og siger, Gud har givet mig noget. Gud har givet mig en lyst til at studere hans ord. Gud har givet mig en lyst til at give hans ord videre til andre. Gud har givet mig en lyst til at følge hans ord. Om Gud ville lade mig tage tilbage til Jerusalem og fortælle folket, hvad Guds ord siger, vil jeg være ham taknemmelig. Og så ser vi, at Esra en måde, som kun Gud kan gøre det, lad kongens velvilje rettes imod ham, så der står, at Guds gode hånd var med ham. Og han får lov til at rejse fra Babylon, de cirka 1000 kilometer tilbage til Jerusalem. Og i Jerusalem, der sker intet mindre end en vækkelse. Problemet er så dog, som vi ser det i kapitel 9, at efter den her vækkelse er sket, så indser folket, at den måde, hvorpå de har levet de sidste mange år, ikke er overensstemmelse med Guds lov. Og det er det, Guds lov gør i os. Guds ord går ind som et sværd, som en skalpel i os, og begynder at skære de ting væk, som ikke skal være der. Og i det, at Esra har læst Guds ord for dem, så indser de, at de her blandede ægteskaber, så at sige, som de havde, de var ikke okay. Når vi siger blandede ægteskaber, så taler vi på ingen måde og under ingen omstændigheder om ægteskaber mellem racer. Det er slet ikke der, vi er henne. Det er ikke sådan, at en sort mand er gift med en hvid kvinde, og det er ikke okay. Det er slet ikke det, vi er ude i. De blandede ægteskaber taler om blandet religion. Det var det, som der var blevet slået ned på i Esras, det 9. kapitel. Og de står der tilbage. Hvad skal vi gøre? Esra kaster sig til jorden og begynder på det, som der her i den danske oversættelse fra 92 kaldes en bodsklage. Altså han gør bod, ikke i den forstand, vi normalt forstår ordet bod, men han bekender sin synd. Det er ikke hans synd, det er folkets synd, men han bekender synden. Og han er så der og ligger der i jorden, og så står der så her fra kapitel 10, vers 1 af Esras bog. Mens Esra grædende kastede sig ned foran Guds hus og bad og aflagde bekendelse, samledes en meget stor skare israelitter omkring ham. Mænd og kvinder og børn og folket græd højt. Shekaniah, Jehiels søn, en af Elams efterkommere, tog til orde og sagde til Esra, vi har været troløse mod vor Gud og giftet os med fremmede kvinder fra landets folk, men alligevel er der håb for Israel. Lad os over for vor Gud slutte den pagt, at vi sender alle kvinder og deres børn bort, sådan som du, Herre, og de, der skælver for vor Guds bud, råder til. Der bør handles efter loven. Rejs dig, for sagen hviler på dig, men vi er med dig. Fat mod og gå i gang. Så mens Esra ligger her på jorden og beder højt, så de kunne høre, hvad han sagde, så kommer der en stor skare mennesker, der samles omkring ham. Og de siger så, vi kan godt se, det vi har gjort er synd. Der står, at der er en mand ved navn Shekaniah, der træder frem. Shekaniah var et temmelig almindeligt navn dengang. Det er knap så populært i dag. Og vi møder en anden i kapitel 8, vers 2, og en tredje i kapitel 8, vers 5. Den her Shekania, han var en efterkommer af en mand, der hedder Elam. Elam nævnes tilbage i kapitel 2, vers 7. Men han var også søn af Jehiel, og det er der, det egentlig er interessant. Fordi i kapitel 10, vers 26, altså i slutningen af det kapitel, vi ser på i dag, der ser vi, at Jehiel er en af de mænd, der har giftet sig med en kananæisk kvinde, som altså går ind og blander sin religion. Og det er altså ham her, Shekania, han er søn af den her form for synd, der tales imod her. Og derfor så rammer det måske så meget nærmere. Netop fordi han godt ved, hvordan det har påvirket hans far, at hans mor ikke troede på Herren, deres Gud. Han beskriver folket som troløse, og ordet troløs betyder ikke at leve op til de forpligtelser, vi har. Måden, de var troløse, nævnes også. Vi har været troløse mod vor Gud og giftet os med fremmede kvinder fra landets folk. Og alligevel er der håb for Israel. Shekania havde forstået noget, som du og jeg er nødt til at forstå. Han havde forstået for det første, at synd er forkert. Synd er forkert, men han har også forstået, at bekender vi vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed, som Johannes mange hundrede år senere ville skrive det i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Det havde han også forstået, at der er synd, og der er synds bekendelse. Så foreslår Shekania så, hvad skal der ske? Han foreslår, lad os sende de her kvinder og lad os sende de her børn bort. Hvorvidt det galt børn under en vis alder, må vi næsten antage, eftersom han ikke selv bliver sendt bort, og han var barn af en af de her. Men det er gætværk. Og vi må også konstatere, at det her for det første lyder ganske, ganske hårdt, og for det andet, at det ganske meget lyder som skilsmisse. Så hvis du har et ægteskab, hvor den ene part er en, der tror på den jødiske Gud, og den anden part er en, der ikke tror på den jødiske Gud, så skal den part, der ikke tror på den jødiske Gud, sendes bort, siges der her. Det lyder i mine ører som skilsmisse. Men vi ved fra Mikas bog, kapitel 2, vers 16, og er skilt i stedet i det nye testamente, at Gud han hader skilsmisse. Så hvordan kan ham her, Shekania, foreslå det her, og hvordan kan præsten Esra være med til at udføre det her? Hvorfor tillades det her? Hvorfor tillades noget, som et andet sted anses for synd? En forklaring har været, at det er muligt, at de her mænd slet ikke var gift med de her kvinder. Hvis du som jøde går ind og tager en kananæisk kvinde, så hvorfor overhovedet gifte dig med hende? Hvorfor ikke bare tage hende som din? Det er selvfølgelig en mulighed, men uanset, så må vi erkende, at det her var en særlig sag i en særlig situation, og må det aldrig nogensinde danne præcedens, således at vi siger, skilsmisse er i orden, for det var i orden på Esras tid, og de gjorde det, og derfor kan vi også gøre det. Hvis vi bruger Bibelen på den måde, så bruger vi den til at bevise noget, som Bibelen ikke selv beviser. Jeg vil også sige, at Bibelen, som vi talte om sidste gang i kapitel 9, er ganske klar omkring, at hvis du bekender dig til Jesus Kristus, så skal du på ingen måde søge at blive bevidst at blive gift med en, som du ved ikke er kristen. Det vil være forkert. Men Bibelen er også klar, at hvis du er blevet gift med en, der ikke er kristen, så skal du ikke som den kristne part sende ham eller hende bort. Du skal forblive og gøre alt, hvad du kan for at forblive i ægteskabet. Hvis den anden vil gå, kan du ikke hindre ham eller hende. Men det er det, som det Nye Testamente lærer os om det her. Der henviser jeg også til kapitel 9, hvor vi gennemgik det her mere i detaljer. Det Shekania så siger, det er, prøv at se det her i vers 3, at vi sender alle kvinder og deres børn bort, sådan som du, Herre, og de, der skælver for vor Guds bud, råder os til. Det er ordet skælver. Det er et ord, som forekommer et par interessante gange i det gamle testamente. Den ene er i Dommerbogen, kapitel 7, vers 3, hvor der står, at de, der var under Gideon, og de, der var bange for at kæmpe mod fjenderne, de skælvede af frygt. En anden af 1. Samuels bog, kapitel 4, vers 13, hvor præsten, ypperste præsten Eli, han skælver for Guds ark. Og en tredje af Esajas, kapitel 66, vers 2, hvor der står, min hånd har skabt alt dette, sådan blev det hele til, siger Herren. Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse, og den, der skælver for mit ord. Og må jeg spørge dig, hvad er din holdning til Guds ord? Skælver du for det? Hvis Guds ord fortæller dig noget, og du ser i dit liv noget, som du bør gøre, men som du ikke gør, eller som du gør, som du ikke bør gøre, skælver du så for Guds ord? For hvis du skælver for Guds ord, så er det en ganske god indikator på, at du tilhører Herren. Jeg siger ikke, at du ikke teoretisk set vil kunne skælve for noget af Guds ord, uden at tilhøre Herren. For hvem, når de hører om dommedag, vil ikke i deres rette forstand skælve for Guds ord? Men hvad når du hører det her? At synd hører ikke til i den kristnes liv, skælver du så for Guds ord? Eller siger du gammel snak? Det er 2500 år gamle skrifter. Det var dengang. I dag er det noget andet. I dag er det moderne. I dag er det ikke sådan. I dag kan vi gøre, som det passer os. Men den kristne må altid skælve for Guds ord. Og det er derfor, blandt andet, at vi er her i dag. Vi er først og fremmest for at tilbede Herren og Gud. Men vi er her, fordi vi skælver for Guds ord. Fordi vi vil læse, og vi vil forstå hans ord. Og vi vil se, hvad det siger til os. Og hvad så? Hvad sker der så her videre i vers 5? Så rejste Esra sig og tog de ledende præster og levitter og hele Israel i ed på, at de ville handle sådan, som de selv aflagde ed på. Derpå forlod Esra stedet foran Guds hus og gik til Elishabs og Johannians kammer, hvor han tilbragte natten uden at spise og drikke, fordi han sørgede over troløsheden hos dem, der havde været i landflygtighed. Så gik der bud ud til alle i Juda i Jerusalem, der havde været i landflygtighed, om at samles i Jerusalem. Men hver, der ikke kom i løbet af 3 dage, hans ejendom skulle der lægges band på, efter stormændenes og de ældstes bestemmelse, og han skulle skilles ud fra landflygtiges forsamling. I løbet af de 3 dage samledes alle Judas og Benjamins mænd i Jerusalem. Det var den 9. måned, den 20. dag i måneden. Hele folket satte sig på pladsen foran Guds hus, skælvende både på grund af sagen, men også på grund af regnen. Så rejste præsten Esra sig og sagde til dem, I har handlet troløst ved at gifte jer med fremmede kvinder. I har øget Israels skyld. Aflæg nu bekendelse for Herren, jeres fædres Gud, og gør hans vilje. Skil jer ud fra landets folk og fra de fremmede kvinder. Efter det her, så rejser Esra sig op igen, og han går til et kammer, hvor han tilbringer natten, han tilbringer den i faste og i sorg. Så står der, at dem, han sørger for, det er dem, der har været i landflygtighed. Og det får mig til at tænke. Tænk så, hvis du forestiller dig selv og din familie, og du forestiller dig, at du bliver taget i landflygtighed, altså i fangenskab i et andet folk. At de kommer og trækker os væk i vores hår og vores arme, og de propper os ind i deres biler og i deres kampvogne og alt muligt andet, og de forflytter os simpelthen til et andet sted. Og det andet sted, der skal vi lære at tale som dem. Vi skal lære at være som dem. Det er egentlig meningen, vi skal blive dem. Vi prøver at beholde vores identitet som danskere, og vi synger vores fædrelands sange, og vi fejrer lige pludselig de ting, vi ikke tog så højtideligt før. Vi fejrer Grundlovsdag, og vi fejrer Valdemarsdag, og vi fejrer Sankt Hans, og hvad ved jeg, alt muligt, som vi synes virker dansk. Og det gør vi for at prøve at holde fast i det danske, og kunne vi skaffe en flæskesteg juleaften, vil vi være glade ved det, og alt det, som man anser for dansk. Vi har en lille havfrue stående på hylden, hvis vi kunne skaffe en, og alle de her ting. Karikere, hvad en dansker er, ved jeg. Og vi kæmper for det her i 70 lange år. Vi lærer vores børn, vi lærer vores børnebørn, at jeg kender en have så skøn, og jeg ved et yndigt land, og kong Christian, og alle de andre, som hånden på hjertet, jeg ikke kan udenad, som jeg står her i dag. Men der vil det helt sikkert være vigtigt for mig. Og så kom mine, ikke bare mine børn og mine børnbørn, men der, måske endda mine oldebørn, der havde oplevet det her, der havde set farfar eller morfar og oldefar og tipoldefar stå og fortælle dem, der findes et land, der hedder Danmark. Det fladeste land i verden næsten. Med skove og søer. Tag tilbage dertil, der er stille og roligt, og der er godt at være. Og så kommer de tilbage. Og så kommer de tilbage 70 år senere. Og få år senere, så er de ligeglade med Danmark. Så har de glemt det igen. Det er ikke vigtigt for dem. De vil hellere høre rock and roll, end de vil høre fædrelandssang. Det her taler ikke kun om en nationalitet. Det at være jødisk. Det her, det taler om det at påstå, at vi tror på den eneste sande Gud. Det var det, som jøderne sagde. Vi er alene hvide. Vi er alene have. Den eneste sande Gud. Nu har vi godt nok været i landflygtighed i først nogle 70 år. Nogle af os faktisk i endnu længere tid, nærmest 200 år, er de op imod nu. Nu kommer vi tilbage. Så er vi da ligeglade med vores Gud. Nu er vi tilbage. Nu er vi frie. Nu er vi ude af fængslet, om I vil. Nu lever vi, som vi vil. Og kan det ikke få os til at tænke, at der var en gang, hvor du vandrede i mørket, hvor du var i åndeligt fangenskab, hvor du var blind, hvor du var døv som en muldvarp, eller blind som en muldvarp, og døv som noget andet, der er døvt. Jeg ved ikke lige, hvilket dyr, der er døvt, men det er også ligegyldigt. I forstår, hvad jeg mener. Pludselig så du lyset. Pludselig tog Helligånden fat i dig. Og du blev født på ny, og du kunne se, at Jesus var sand. Du kunne se, at han var den eneste ene og den rigtige. Og dit liv var som forvandlet. Det var noget nyt. Det var utroligt. Det var vitterligt som at gå fra at være blind til at kunne se. Du forstod det ikke. Du forstod ikke, at det som du engang havde hørt, eller det som nogen engang havde prædiket for dig, at det pludselig var sandt, men Gud havde givet dig øjne til at se og ører til at høre. Og så gik årene. Du glemte at åbne din Bibel. Og du glemte at elske Jesus. Og pludselig føles dit hjerte koldt, og dit hjerte føles hårdt. Du som engang har været i landflygtighed, hvor våger du at vende dig tilbage til afguder? Siger vi til jøderne. Hvor våger du at vende dig tilbage til de her blandede ægteskaber, siger vi til jøderne. Men ser vi os selv i spejlet og siger, hvor er vi i forhold til, hvor vi var for 3 år siden, 5 år siden, 10 år siden, 30 år siden. Hvor er vi i dag? Fortæller vi stadig vidt og bredt om Jesus? Læser vi stadig vores bibler? Bærer vi stadig? Brænder vi stadig for Herren vor Gud? Folket her, de vidste godt, den var gal. De var villige til at gøre noget, som de fleste også ikke er villige til. De var villige til at ydmyge sig. De var villige til at sætte sig ud på torvet og til skue for alle og sige, okay, vi ved godt, den er gal. Det er til trods for, det regnede. Det var regntid. Siger vi, what's the big deal? Ikke? Altså her, der regner det hele sommermåneden, og hvad sker der ved det? Og det er ligegyldigt, at vi kan gå udenfor, når det regner, og for ikke specielt længe siden, der havde vi taget op til stranden for at købe pizza, og så begyndte det at regne, og så spiste vi da bare pizza i regnvejr på stranden. Det er da meget normalt. Og vi danskere, vi kan godt klare en smule regn. Men hvis du nogensinde har været i Israel, så er der store dele af året, hvor det aldrig regner. Og når det pludselig regner, og du er i Jerusalem, så er det ikke særlig rart. Det er ikke noget, du er vant til. Det er koldt, det er vådt. Og det er ikke bare en hverdagsting. De sad der, og der stod de rystede, både på grund af sagen og på grund af regnen. Kan I se, hvordan at der er det store billede, men der er også noget praktisk. Og sådan er Bibelen så vidunderlig. Den giver os både det store billede, sagen, og så giver den også de her små praktiske detaljer, der viser, at det her ikke er noget, der er nogen, der har fundet på. Hvorfor skulle de finde på, at de rystede, fordi det var regnvejr, hvis der ikke havde været nogen af dem, der har skrevet det her der selv? Det har været en eller anden gang i december måned. Og Esra rejser sig så og så siger, vi bliver nødt til at skille jøderne ud fra landets folk, altså kananæerne og så videre. Så ser vi så fra vers 12 til vers 17 folkets svar. Hele forsamlingen svarede med høj røst. Ja, vi vil gøre, som du siger til os, men her er altså mange mennesker, og det er regntid. Vi kan ikke blive stående herude, og det er ikke en eller to dages arbejde, for vi er mange, der har syndet på dette punkt. Lad vores stormænd træde frem for hele forsamlingen, og lad alle i vores byer, der har giftet sig med fremmede kvinder, komme på fastsatte tidspunkter, og sammen med dem de ældste og dommerne fra hver enkelt by, for at vi kan vende vor Guds glødende vrede fra os i denne sag. Kun Jonathan, Asels søn, og Jakt, Seer, Tikvas søn, satte sig imod det, og Meshulam og Levitten, Shebetai, støttede dem. De, der havde været i landflygtighed, gjorde således, og præsten udvalgte mænd, overhovederne over de enkelte fædrene huse, alle sammen med navns nævnelse, de holdt møde den første dag i den 9. måned, for at undersøge sagen, og den første dag i den første måned var de færdige med sagen, og alle de mænd, der havde giftet om alle de mænd, der havde giftet sig med fremmede kvinder. Så Gud havde arbejdet i folket, så de var villige til at gå ind på det her. Og der var nogle praktiske foranstaltninger. Det var regntid. De kunne ikke stå derude i regnen og vente i dagevis. Det her ville tage mere end 2 dage, siger de. Måske havde de været villige til at være der i 2 dage, men det her det ville altså tage mange dage. Og der var altså mange, der havde syndet. Så i stedet for at sige, at vi gør alt det her centralt, så skubbede de det ud i de lokale landsbyer og sagde, nu går vi ud tilbage til de lokale landsbyer, og vi finder ud af, hvem det her gælder, og så samles vi igen, således vi kan vende Guds glødende vrede fra os. Og må vi altid huske, at når vi synder, så er det ikke fordi, vi synder imod pastoren, eller for den sags skyld imod vores ægtefæller, men det måtte være en sekundær ting, at vi synder imod andre mennesker. Vi synder først og fremmest imod Herren vor Gud. Så Guds glødende vrede må blive vendt fra os, siger de. Og der var kun, ser vi i vers 15, en lille gruppe af mænd, der modsætter sig det her. Og så bruger de omkring 2 måneder på at finde ud af, hvem er det, der skal sendes bort. Og så kommer vi til vers 18 og ned til slutningen af kapitlet. Blandt præsterne fandtes nogen, der havde giftet sig med fremmede kvinder. Josadaks søn, Jeshuas efterkommer og hans brødre, Mar, Isaiah, Eliezer, Jerob og Gedalia. De gav hånd på, at de ville sende deres hustru bort. Og deres skyldoffer var en væder for deres skyld. Af Emers efterkommer Hananias, Sidapia. Af Harims efterkommer Mar, Isaiah, Eliab, Shemaiah, Jehiel og Usia. Af Pashkurs efterkommer Elio, Enai, Mar, Asea, Ishmael, Netanel, Josadab og Elasa. Af levitterne Josabat, Shimi, Kelaja, den samme som Kelita, Petakia, Juda og Elisa, af sangerne Eliashib, af portvagterne, Shalom, Telom og Uri, af Israel, af Parosh efterkommere, Ramja, Jesia, Malkia, Miyamim, Eliasa, Malkia og Benaja, af Elams efterkommere, Mataja, Sekaja, Jehiel, Abda, Jerimut og Elia, af Satus efterkommere, Elioenai, Eliashib, Matanya, Jeromot, Sabda, Asiha, Abias efterkommere, Johanan, Hananya, Sabai, Adlai og Banes efterkommere, Meshulam, Maluk, Adaya, Yashub, Shial, Jeromot og Pahat, Moabs efterkommere, Adna, Kelal, Benaya, Maasaya, Matanya, Bezalel, Binu, og Manasseh, Harims efterkommere, Eliezer, Yesia, Malkia, Shemaiah, Simeon, Benjamin, Maluk, Shemaiah, Ahashums efterkommere, Matanai, Matata, Sadab, Elifelet, Jeremai, Manasse og Shimi, Abanis efterkommere, Maadai, Aram, Uel, Benaya, Betja, Kiluhu, Vanya, Meromot, Eliashib, Matanya, Matanai, Yaasai, Abinus efterkommere, Shimi, Shilamia, Natan, Adaya, Magnedab, Shahai, Sharai, Asael, Shelamia, Shemaya, Shalom, Amaya, Josef og Anibus efterkommere, Jiel, Matthias, Sedab, Sabina, Yadai, Joel og Benaja. Alle disse havde giftet sig med fremmede kvinder, men nu sendte de kvinderne og børnene bort. Vi kommer til det her afsnit, hvor de rent faktisk sendes bort. Der nævnes i alt 111 familier, som den dag bliver splittet. Fra vers 18 til vers 24, det er præster, det er levitter, det er tempeltjenere. Det er dem, der burde være forgangsmændene. Vi ser, at de offrer et skyldoffer, den her vædder for deres skyld. Formodentlig har de andre også offret en vædder for deres skyld, men vi hører ikke noget om det. Vi ser også i vers både 20, 21 og 22, at tre stamfædre, såkaldt Immer, Harim og Paskur, som vi tidligere hørte om tilbage i kapitel 2, de nævnes. Og bare fordi dine forfædre fulgte Gud engang, betyder det ikke, at du gør det. Det er ingen garanti. Det er så klogt sagt, at Gud har ingen børnebørn. Du er nødt til at have et forhold til Herren din Gud. Og så fra vers 26 til 43, der er 10 forskellige familier og deres efterkommere, der er nødt til at sende deres hustruer bort. Og så bogen, den slutter ganske simpelt sådan her. Alle disse havde giftet sig med fremmede kvinder, men nu sendte de kvinderne og børnene bort. Jeg vil gerne have, at du forestiller dig det her, for det er uhyggeligt skræmmende. Forestil dig 111 familier den her dag. Splittet. Brudt op. Ødelagt. Forestil dig de mødre med deres små børn, der går ud af huset, formodentlig med ingenting, for aldrig at vende tilbage igen. Med børnene grædende og siger, hvorfor skal far ikke med os? Og mødrene hulkende siger, jamen er Gud virkelig så vigtig for dig? Jeg bryder mig ikke om det. Jeg kan ikke godt forstå, hvis du sidder nu og tænker, det er en ond Gud, der gør sådan noget. Det er en ond Gud, der tillader det. Det vil ikke være en tanke, der vil være langt for de fleste af os. Men snarere end at han er en ond Gud, må vi forstå, at han er en hellig Gud. En hellig Gud, der ikke ønsker synd. Der ikke ønsker synd i vores liv. Og vi må også huske, det var ikke Gud, der havde tvunget de her mænd til at gå ind og tage sig de her hustruer. Det var de her mænd, der frivilligt havde gået ind og taget de her hustruer og havde fået børn med. De vidste udmærket godt, at det burde de ikke. Og alligevel havde de gjort det. Jeg vil godt sige fire ting til slut her om syndsbekendelse. For det første, at syndsbekendelse, som er det, folk kan gøre, det gør ondt. Det gør møghamrende ondt. Her, der er det familier, der bliver splittet ad. Det er grædende kvinder, det er grædende børn, det er temmelig sikkert, og forhåbentlig også grædende mænd. Jeg er ikke i tvivl om, at mange af de her mænd, de elskede deres hustruer, de elskede deres børn. Men de havde gjort noget, der simpelthen ikke hang sammen med at være kommet tilbage for landflygtighed. Inden du begiver dig ind på syndens vej, så husk på, hvor ondt det gør, når der skal gøres op med det. Inden du kaster det blik mod den fremmede kvinde, så husk på, hvor ondt det gør, når regnskabet skal gøres op. Inden du begiver dig ind på en hvilken som helst syndens vej, så tænk på, at en dag er der et regnskab, der skal gøres op. Jeg siger ikke, at din frelse tages fra dig. Men jeg siger, at der vil være et regnskab, der vil have uundgåelige, hårde og måske forfærdelige konsekvenser i dit liv den dag, at regnskabet skal gøres op. Tænk over det.
Det gør ondt. For det andet, syndsbekendelse er nødvendig. Paulus beskrev det sådan her, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Surdej, som jo naturligvis var en gammel stum brød, der fik lov til at ligge der og næsten mugne og fungerede som datidens gær, og som man så kom i brødet, således at det smagte bedre og hævede osv. En lille bitte smule, så var det ikke længere usyret brød. Hvad kan vi sammenligne det med? Min far for eksempel, han hader koriander. Jeg kan godt lide det, men han hader det. Kommer jeg bare den mindste smule koriander i maden, så for ham så gennemsyrer det hele maden. Tag hvad du tænker gennemsyrer hele maden, og som du vil kunne smage på 10 km afstand. Sådan er synd. Sådan er synd. Bare den mindste smule begynder at gennemsyre dit liv. Bare den mindste lille bitte løgn. Det, nogen kalder en hvid løgn. Jeg ved ikke, hvor de får ordet hvid fra. En hvid løgn. Bare en hvid løgn er ganske sort. Tag ikke fejl. Tag ikke fejl. Bare den mindste ting begynder at påvirke hele dit liv. Syndsbekendelse er ganske simpelt nødvendig. Det nytter ikke noget at tro, at du kan lade bare en lille smule være tilbage. Nu karikerer jeg og gør det næsten latterligt, men kan jeg ikke bare tage min kanadiske kone og lade hende bo ude i skuret eller i kælderen? Er hun så ikke okay at have? Eller kan hun bo i den næste landsby, og så besøger hende en gang om ugen? Er det ikke okay? Bare en lille smule. Lad os nu sige, at du har et problem med at drikke dig beruset. Det er simpelthen en udfordring for dig. Du ved godt, at Bibelen siger ganske klart og tydeligt, uden tvivl, lad være med at drikke dig beruset. Hvordan er så den bedste måde at undgå det på? Lad være med at drikke alkohol. Jamen, jeg kan godt drikke en lille øl. Jeg ved ikke, om det er 25 centiliter, eller hvor mange centiliter en lille øl er, men lad hellere være. Det er meget, meget nemmere at lade være, end at tro, at du kan klare en lille smule. Og hvis nu, at du har et problem med dit sprog, og med sprog mener ikke, om du taler dansk, eller hvad sprog du taler, men misbruger Herren din Guds navn. Hvis du har et problem med det, så lad for alt i verden være med at befinde dig steder, hvor at Herrens navn bliver misbrugt hele tiden. Det kan være på fjernsynet, det kan være på de sociale medier. Det er nok ikke nogen god idé at blive sømand, fordi vi ved, at de typisk i hvert fald historisk bandede meget, eller smed, eller hvem der måtte gøre det i dag, uden at vide, hvordan smede taler. Men så nogen, man kunne forestille sig, der taler lidt grovere, end de måske gør der, hvor du befinder dig. Så må du søge væk fra det. Du skal ikke tro, at vores liv er så fastlåst, at vi ikke kan gøre op med nogle af de ting, som er en del af vores liv. Jamen, hvis jeg gør op med det, så sådan og sådan. Ja, men prøv at tænke på, hvad de var nødt til at gøre op med her. Jeg tvivler på, at nogen af os, der er her, vil have lyst til at gøre op på den måde, som de her mennesker gjorde op med tingene, fordi at vi skulle afsige os alkohol, eller afsige os at se fjernsyn. Det er en meget, meget lille ting i forhold til det, vi ser her, hvis nogle af de ting bliver til synd for dig. Og der vil være sikkert 100 forskellige eksempler på ting, hvor at i sig selv kan det måske være okay, men hvis det bringer dig til fald, så hold dig hellere helt fra det. Det er det, der er budskabet. Den tredje ting, jeg godt vil sige om syndsbekendelse, er, at det stopper aldrig. Hvis vi, og det gør vi ikke, men hvis vi fortsatte i det næste kapitel i Bibelen, nemlig Nehemias kapitel 1, og interessant nok i den hebraiske Bibel er Esras bog og Nehemias bog, en lang bog. Men hvis vi fortsatte der, så vil vi se, at cirka 20 år senere efter det her, der må Nehemias, som var Esras efterfølger, så at sige, på en måde, ikke helt, men på en måde, han må gøre op med de samme ting igen. Der var igen problemer med det her. Vi skal ikke tro, at fordi at der er gjort op med synden i dag, og vi efter prædiken i dag går hjem og siger aldrig mere, at der så ikke er noget næste uge, eller om 14 dage, eller om 14 år. Syndsbekendelse stopper aldrig, før du og jeg, vi når den himmelske stad. Lad det være en af de mange lektier, vi har lært i Esras bog, og som vi til stadighed lærer, om det er Romerbrevet, eller hvorinde vi befinder os næste søndag. Og den sidste ting, det er i syndsbekendelse, er der tilgivelse at finde. I det, vi ser hen til ham, der var større end Esra, i det, vi ser hen til ham, som det hele handler om, nemlig Jesus Kristus, vor Herre, så ved vi, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Er det ikke, så at sige, det, der er kernen i evangeliet? At du og jeg er født ind i den her verden som syndere, og at vi har behov for frelse, og at den frelse er at finde i Jesus, der først var på korset, kom ned fra korset, kom ind i graven og kom ud af graven, som på det kors tog vores synd, og at vi i det, vi kaster vores tro på ham, finder tilgivelse, men erfarer, at selv den tilgivende vil fortsætte med at synde, og vi så kommer tilbage til ham og husker på, jeg har syndet her. Tak fordi du har tilgivet mig. Tak fordi du har tilgivet mig. Han, som er den eneste, der var syndfri, er den eneste i hvem du kan finde tilgivelse for synd. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud, vi takker for Esras bog, og vi takker for, at det er en bog, som ikke er nem, men som har behov for at blive åbnet op for os. Så vi ikke bare forstår de gamle ord, prøver på at læse de mange svære navne, men så vi forstår de principper, der er i den, og som du taler til os her, og som du rører vores hjerter med her. Vi tilbeder dig nu, og giver dig ære for det alt sammen. Og jeg beder, Herre, om skulle der være synd i en enestes liv her, at han eller hun må bekende den synd, og vende sig tilbage til dig. Det er i dit navn, vi beder. Det er til din ære, vi beder. Amen.